Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Som politikere, så tyr vi ofte til handlingsplaner, bevilger penger, lager lover. Men ikke alle utfordringer kan løses med bare det. Bevilger penger, lager lover. Ekte inkludering krever at vi legger bort fordommer og strekker ut en hånd.
Løpet kjørt for Høyre og den borgerlige regjeringen, eller klarer de det umulige å vinne en tredje periode? Denne helgen leder Erna det siste landsmøtet før valget. Jeg heter Nikolai Delebæk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkjent.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Dette det siste landsmøte for partileder i Høyre, Erna Solberg, og statsminister selvfølgelig, Erna Solberg?
Det ser sånn ut i målingene nå, absolutt, men det sa vi også på den tiden i 2017, og da klarte de jo det umulige.
Ja, eller var det Venstre som klarte det umulige når det kom borgerlige?
Eller var det Arbeiderpartiet som klarte det umulige og rotet det så fryktelig til?
Her kan skylden gå alle steder, eller hederen da, vil noen si.
Så det jo... Det jo det som et usikkerhetsmoment nå. Det har svingt litt i målingene for Senterpartiet, som jo har ligget høyt oppe på rundt 18-20% og vært blant de tre største partiene hele tiden. Nå de litt tilbake. Det kom en ny måling denne uken for VG, hvor de lå vel rundt 18%.
18,3.
Og Arbeiderpartiet også... svinger jo og klarer ikke å løfte seg helt. Høyre har jo i all hovedsak vært det største partiet.
Mm, og det det jo fortsatt med sine 22%, men de greit ned. Nå det jevnbyrdige med Høyre og Arbeiderpartiet.
Men utfordringen for Erna jo liksom, Erna og Høyre har jo gjort det bra gjennom 8 år i regjering og ligget jevnt høyt over 20-tallet og vært det største partiet i store perioder. Mens de samarbeidspartiene hennes, de sliter litt. Ja. Også de som gikk ut av regjering for å hente seg inn igjen, de har ikke hentet seg så veldig inn igjen, og FRP ligger jo dårlig an. Så Erna Solberg, hun har gjort jobben sin med Høyre, men de andre partiene klarer ikke å løfte henne over til et flertall. Men det som interessant nå... Den siste målingen hvor da Høyre faller ganske kraftig, så forklarer Erna det plutselig med at det har vært for mye fokus på pandemien. Mens analysen ellers har jo vært at hun har fått en slags sånn landsmoder untouchable status gjennom pandemihåndtering, fordi at landet har vært i en unntakstilstand, og opposisjonen har ikke hatt så mye handlingsrom. Hun har fått dure frem som hun vil, og fremstått som en veldig liksom... overordnet samlende figur i denne krisetilstanden, og at det har hun nytt godt av, også Høyre, og at derfor de har ikke merket så mye regjeringsslitasje som man vanligvis gjør.
Ja, for vanligvis så ville man jo da etter 8 år sette en langt
dårlig mål. Ja, det skjer med alle partier, så det ser man, og det var jo Høyre var litt sånn på vei inn i en liten sånn regjeringsslitasje modus før pandemien. Så kom pandemien, ja. Så ble Høyre løftet.
Ja, du ser på, hvis du ser på målingene til pollofpolls.no, vi satt og så litt på det tidligere, og der ser du at de får en veldig oppsving etter pandemien. Men det...
Hun har jo selvfølgelig rett i at det bare har vært, altså at pandemien har vært alt overskyggende,
ja.
Og det har jo også vært det hun kommer til å bli målt på. Det kommer til å være en kjempestor sak i valgkampen selvfølgelig. Men det spørs jo om det riktig analyse enn at, at det en ulempe for Høyre. Altså det som det vi kaller regjeringsslitasje, det ikke noe som, som
høres ut som liksom naturkraft en
sånn, urkraft. Ja, det jo på mange måter, men det jo også at man går litt tom for ideer. Man går inn i regjeringsprosjektet med mange oppgaver man skal løse, og så har man jo forhåpentligvis løst noen av dem, eller kommet et stykke på vei. Og så går man tom for nye prosjekter å sette i gang.
Hva visjonen nå da? Ikke sant? Hva ønsker man videre?
Mer av det samme. Det jo noe av det som skal diskuteres på landsmøtet, blant annet formuesskatten. Der var det jo et aldri så litt skatteopprør i Høyre på forrige landsmøte, hvor man ville fjerne hele formuesskatten, og Erna sa at det har man ikke råd til, det klarer man ikke på fire år, i en fireårsperiode, og nå ser det ut som hun har temmet det skatteopprøret, så det blir da fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital, og så blir det noe bunnfradrag.
Ja, det var det samme ting. Som var 2017 også, husker jeg, arbeidende kapital, det snakket vi mye om.
Så det er skatt fremdeles som en av kjernevirksomhetene til Høyre.
og betaling av minst mulig av
den, eller? Og onklene deres, de rike onklene.
De sitter vel i Amerika, gjør de ikke det da? Vi skal snakke med politisk redaktør Geir Amnefjell og få oversikt over hva de skal frem til på dette landsmøtevalget. Men aller først, Geir, er du enig i at dette sannsynligvis Erna Solberg sitt aller siste landsmøte som statsminister for nasjonen og kongeriket Norge?
Det kan godt hende. Altså, alt ser jo egentlig ut som, eller alt ligger an til at det blir det nå. Altså, formen er dalende på meningsmålingene. Det som Erna Solberg selv har lagt veldig vekt på som hennes store politiske prosjekt, er jo dødt for lenge siden. Det har opp til flere nå slått fast. Og det prosjektet, det var jo å samle alle de fire borgerlige partiene og få et flertall. Altså at et borgerlig flertall, som hun har sagt, som man har hatt egentlig lenge, ikke har resultert i et borgerlig regjering, det var en skam og måtte aldri skje igjen. Og det var hennes drøm da, og sammen med Siv Jensen sørget hun for at det ble en realitet, og så holdt det i litt over seks år, og så orket ikke Fremskrittspartiet å være med på den seilasen lenger. De har gått ut, og nå vil FRP ikke regjere sammen med de to småpartiene, og de to småpartiene, vi kan gi dem et navn, KrF og Venstre, de vil ikke samarbeide med FRP. Så det er jo en ganske komplisert situasjon, men Erna, hun glir jo videre og later som om alt er ok. Det er jo hennes spesiale å være uantektet av kriser og katastrofer, så vi får nå se da.
Men disse fire er jo ikke i nærheten av å ha flertall og få flertall sånn som det nå. Venstre ser jo styggere ut enn noen gang, vil jeg si. Eller kanskje ikke noen gang, de har jo vært ute av Stortinget før. Men det ser ikke bra ut sammenlignet med faktisk andre valg hvor de akkurat har klart å vippe seg over sperregrensen. Men vi må jo snakke om hva som faktisk skjer før vi skal gå litt inn i valgkampen og sånn. Men hva skjer på landsmøtet? Hva er de store sakene? Er det uenighet, eller er det fryd og gammel?
De liker å fremstille det som at nå er dette er et sultent parti, hvor det er masse enighet, hvor det er masse kreativitet i organisasjonen. Altså at de sier at det har kommet inn så mange endringsforslag og innspill til programkomiteen og så videre. Og det er jo noe de ønsker å si for å forsøke å motvirke etter hvert inntrykk av at åtte år i regjering har slitt på organisasjonen. At man har liksom snudd bunken over gode forslag og gode nye politikeremner i Høyre.
Jeg så programkomiteens leder Linda Hofstad Helleland presterte å si at hun beklaget at det ikke ble mer rock'n'roll i programmet, fordi at det var koronans skyld at det ikke ble noe rock'n'roll. Tror du at første utkastet inneholdt mye rock'n'roll?
Nei, altså det er jo Høyre, så det er i så fall sånn voksen rock'n'roll hvis det skal være noe ordentlig, hvis det skal være noe sving i sakene, men der igjen så tenker jeg at det er også helt sånn, helt bevisst budskap om at det Høyre nå skal fremstille seg som, og som de skal satse på frem mot valget, er at de skal være et trygt styringsalternativ som har fått Norge gjennom koronakrisen på en så god måte som mulig. De var ikke så godt forberedt, men de var da veldig gode på å improvisere, som vi har hørt fra Kvinnsland-utvalget, koronakommisjonen. Og de ønsker vel å fremstille det som at ja da, dette er en alvorlig situasjon, men vi har håndtert den. Og når vi kommer til valgdagen, så er da den store oppgaven for Norge, det er å sikre at økonomien fortsetter å gå godt, og se hvor godt vi har klart å ordne det gjennom koronaen, og det kan være lurt å satse på oss videre. Så jeg tror de gjør nok lurt i å forsøke å fremstille seg som det trygge alternativet til da det som vil oppleves som et brudd hvis det blir en rødgrønn regjering, som de jo på alle måter ligger an til. Og de må jo fremstille seg selv som et brudd, fordi det er jo det folk eventuelt ønsker, og det er jo det meningsmålingen ligger an til å peke på at folk ønsker. Så det ligger nok også noe i det, at det er liksom ikke, det er ikke rock'n'roll som skal være Høyres budskap. Heller ikke denne gangen.
De har jo til og med stjålet det gamle AP-slagordet, arbeid til alle er jobb nummer én. Så det er jo frekkhetens nådegave i det minste. Men det kan jo altså være sånn at timingen på pandemiens utvikling er ganske gunstig for Høyre.
Ja. Det har jeg tenkt litt på, for man så det jo nå i Storbritannia, hvor Boris Johnson og Toryene gjorde veldig godt til dette såkalte suppleringsvalget. Boris Johnson, som er en kontroversiell figur, kan man på alle måter si, og som har håndtert pandemien i utgangspunktet, eller i begynnelsen, veldig dårlig. Men nå er da hele landet snart vaksinert. De ligger langt foran i vaksineutrullingen, og man regner jo det som en viktig grunn til at det har gått så bra med dem. Og hvis man ser på da, ok, vi har valg i Norge i september, stortingsvalget i september, og innen den tid så er jo alle over 18 år i Norge sannsynligvis da nesten fullvaksinert. Økonomien er i gang igjen til en viss grad da, samfunnet vil være åpnet. Så man kan jo si at valget kommer på et veldig gunstig tidspunkt i det løpet som jeg vet ikke om det som er lagt, men som utfolder seg nå da med vaksineutrullingen og åpningen av samfunnet. Når vi kommer til september, så vil folk oppleve det at nå er man tilbake til en slags normalitet, og da tenker nok Høyre, sånn som jeg anser det, at de skal ta dette bare da et steg videre. De skal få økonomien til å starte opp igjen. Det er ikke noe nødvendig med noe brudd. Man trenger ikke noe brudd. Altså, det som da venstresiden vil peke på som en stor ulikhetskrise som er skapt i løpet av koronaen, der vil vel Høyres strateger håpe at inntrykket ute blant folk er at nå er vi tilbake til en slags, eller på vei tilbake mot en normalitet. Og la oss satse på det trygge og rolige, og ikke ta noe brudd vekk fra Erna Solberg.
Men skal det da være et reelt styringsalternativ, så må hun jo også klare å... At det må være et gunstig tidspunkt også for Venstre og KrF, da, på en måte at de skal trekke de samme velgerne som da går til Høyre, fordi at Høyre har tatt oss bra gjennom denne pandemien, og den er over. Klarer hun å skape det narrativet at også Venstre og KrF er styringsdyktige partier, bare se hvordan vi gjorde det under pandemien?
Ja, altså... Det her er jo små marginer, da. Altså, Venstre og KrF de ligger og vaker under sperregrensen. Det holder at de kommer akkurat over. Problemet her er nok heller å få Fremskrittspartiet tilstrekkelig høyt på målingene. Det virker som det lugger litt mer der, og det er vanskelig å se akkurat hvilke saker som skal få dem opp i turtall. Men det er klart, altså, poenget er bare at ja, det mest sannsynlige er at det går mot et regjeringsskifte. Men du ser da på strategien som Høyre velger på i forbindelse med landsmøtet, at nå skal vi satse på arbeid, trygg styring, ikke noe drama, dette ordner seg. At de sikter inn mot en valgkamp hvor ting er mer normalisert i landet, og hvor de vil framstille det nærmest kravene fra venstresiden som en krisemaksimering og deres ønske om mer skattlegging og så videre som som ødeleggende for muligheten til å få samfunnet I gang igjen.
Skatt jo aldri et sjakktrekk. Selv om mange svarer at det må skattes mer, så er det forbausende mange som ikke liker høye skatter. Du har sagt litt om hva de kommer til å kjøre på fremover mot valget, men de rødgrønne, så det jo klart hva de kommer til å kjøre på. Det jo ulikhet, som Arbeiderpartiet har omfavnet med alle armer og bein. Og så det fra Senterpartiets side selvfølgelig sentralisering. Og hva det Erna skal svare på det, bortsett fra at hun styrer trygt og stødig?
Nei, altså, jeg tror at der hvor Arbeiderpartiet vil framstille det vi inne I og det vi står foran som en ulikhetskrise, så vil Erna Solberg og Høyre framstille det som et behov for løft for norsk næringsliv. At vi må skape arbeidsplasser I privat virksomhet. Og ved å fremstille på den måten, så tar man egentlig tak I det samme problemet, at man skal få folk tilbake I jobb. Ikke sant? Det sier jo Arbeiderpartiet også, at det viktigste for å hindre ulikheten jo å få folk I jobb. Så det jo, de snakker om det samme, men bare har med ulik inngang på det. Og ved å ramme det inn på den måten, så vil man jo også si at ja, vi skal skape arbeidsplasser I privat næringsliv, det det som trengs nå, offentlige, der det bare liksom surret og gått gjennom pandemien uansett. Men for privat næringsliv så det da for eksempel en trussel med potensielle skatteøkninger som partiene på venstresiden I ulik grad ønsker å innføre. Og når det gjelder distriktspolitikken, der har de nok ikke så mye å svare med. Det nok bare å innse. Det jo klart at det har havnet litt I skyggen I løpet av de siste månedene, men man ser jo nå med dette bondeopprøret og jordbruksoppgjøret som gikk I brudd med en gang. Jeg tror ikke det altså sånn, det jo en spekulasjon selvfølgelig, men timingen for det at det da et valg frem mot høsten, det tror jeg ikke tilfeldig at bondeorganisasjonene velger en veldig konfronterende tilnærming til dette jordbruksoppgjøret, og det løfter jo distriktspolitikken og den dimensjonen I politikken på en måte som vi ikke har sett faktisk I løpet av de siste månedene, så der har Høyre og de borgerlige et problem. Vi ser jo at det noen sånne sentrale ting som skal opp på Høyre sitt landsmøte. Det noen dissenser, altså noen ting som blir uenige I programmet, og to av de tingene kommunesammenslåing, om man skal fortsette å sette full fart I det videre. Og så det også om man skal endre på støtten til landbruk, om man skal gå mer over til å belønne produksjon og ikke areal. Og det jo to veldig kontroversielle ting I denne sammenhengen her, så det blir spennende å se hvilken fot de hviler vekta på etter dette landsmøtet her, om de på en måte går I konservativ beina retning, eller om de forsøker å være litt sånn strategiske for å komme motparten I møte.
Kommer Erna, vi var så vidt inne på det, men kommer Erna til å bruke mye tid og krefter på å hjelpe Venstre og KrF over sperregrensen?
Jeg tror vel at hun vil jo fremstille de regjeringspartnerne sine på best mulig måte. Jeg vet ikke akkurat hvilke konkrete saker som hun vil kunne bruke for å forsøke å løfte dem og gi dem noen seire frem mot valget, men det må vi kunne forvente. Det er jo en fordel som den sittende regjeringen alltid har, at de har en slags initiativrett, at de kan lansere politiske forslag eller politiske initiativer som vil kunne være fordelaktig for dem. Og så tror jeg at både KrF og Venstre vil jo dra fordel av en Erna Solberg I valgkampform. Og selv om hun har hatt mye å stri med og mye og har vel hatt en litt dalende popularitet I løpet av den siste tiden, og da særlig I forbindelse med fadesen på Geilo, så hun jo en godt likt statsminister. Hun har gjort gode valgkamper for Høyre de siste årene. Erna er stjerna, som de sier der. Og i sånne, i alle dueller mellom henne og Jonas Gahr Støre, så regner Høyre det som en stor fordel for dem. For da er det nærmeste regelen at de kommer bedre ut enn motparten. Så ja, dette er mer åpent enn det man kanskje tror da.
Erna er stjerna, og det har hun nesten vært i 17 år som partileder i Høyre. Det er jo begynner å snuse på noen rekorder her og der, eller det er jo FRP-ere som pleier å sitte i evigheter. Ellers er 17 år en lang tid, og hvis hun taper valget, hva tror du at hun også trekker seg som partileder?
Ja, da er det jo bare et spørsmål om tid. Altså det ville overraske meg veldig hvis hun skulle både ha krefter og være motivert til å gå løs på en fireårsperiode i opposisjon, for da må jo partiet egentlig redefinere seg selv igjen. De må finne en troverdig plan for å komme tilbake i posisjon. Det er nye allianser som må bygges. Kanskje man må tenke på et annet flertallsgrunnlag enn det de satser på nå. Og det er klart at man ser alderen på Erna Solberg kontra andre ledende verdens eller skikkelser i politikken øvrig, uten sammenligning for øvrig Joe Biden. Så det er klart at hun kan jo holde på lenge, hun, men det er klart at hun har jo jobbet hardt i mange år, og det er jo og krefter i partiet, mange gode krefter under henne i partiet som med begge hender sikkert vil gå løs på den oppgaven. Og som sikkert vil gi partiet mye bra kraft. Altså, du har jo både figurer som Tina Bru, som er rykket opp som nestleder. Du har Henrik Asheim. Det er vel særlig de to som jeg betrakter som de største favorittene. Og så har du Jan Tore Sanner, da, som også kan jo for så vidt være en litt mindre sjarmerende...
Ja, han er jo nesten på Ernas alder, ja, også. Ja. Så det er jo det de snakker om, at de kanskje hopper over.
Ja, nettopp. Ikke sant? Så det er jo ikke et reelt generasjonsskifte, eller et reelt skifte, hvis han blir vel mer enn en slags en overgangsfigur, og det trenger de egentlig ikke.
Men kort, Erna er jo ikke sånn som skal ut i den store verden og redde verden.
Nei, altså, hvem vet hva hun skal gjøre? Hun må jo sysselsette seg selv i noen år til. Skal man være et godt høyremenneske, så må man jo jobbe til krampefaren. Men hun har jo vært veldig aktiv på den internasjonale arena med giverlandskonferanser, med havpanelet. Altså, hun har markert seg som en dyktig og troverdig og godt likt politiker også på det internasjonale planet. Så man skal ikke se bort ifra at det ligger en eller annen oppgave ute der og venter på henne hvis hun ønsker det.
Det er jo kanskje passende da, at det er 17. mai på mandag, dagen etter at landsmøtet til det konservative partiet i Norge...
Ja, det blir marsjering på Teams da, gjennom Oslo og Bergen, og buekorpsene kommer til å...
Kongens skål.
Ja, det er jo, de pleier å ha kongens skål på Høyres landsmøte, så det får de ta digitalt denne gangen.
Ja. Skal vi ta og avslutte med en fasit her da? Blir det Høyre regjering? Hva tror du?
Jeg tror de rødgrønne kommer til å holde denne seieren i land. Da skal de i hvert fall gjøre mye galt hvis de ikke klarer det.
Vi er tilbake igjen neste uke. Ikke på mandag dessverre, som jeg nettopp nevnte, så er det jo da 17. mai på Teams. Men vi er tilbake igjen på tirsdag. Vi høres!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.